käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna pealkiri all, nagu sündis nurine ajal. Täna on stuudios sellel teemal vestlemas ja oma kogemus jagamas siis Jaana Rosin ja mina olen ealobjakas. Põhjus, miks just see teema on ilmselt seotud jälle minuga, see pärast, et kui mina neid teemasid siin valin, siis nad paratamatult mõningal määral ühtivad nende teemadega, mida mina oma piibli uurimise juures olen uurinud või uurimas. Ja kuna meie kirikus praegu viime läbi sellist heebrakirja uurimist, siis see sama lause, mis meil pealkirjaks on, ka pärit siis heebrakirjast, aga viitab siis see nurine ajal sellele ajale, kui Iisrael oli lähenemas Kaanani piirile ja kui rahvas otsustas siis, et oleks välja saata maakuulajad vaatama, milline see maa on. Saadeti välja siis 12 vürsti, igas suguarust vürst, mis tähendas siis, et tegu ei olnud mitte lihtsalt ühe väikese inimesega sellest suguarust, vaid ikkagi ühega suguaru pealikutest. Ja kui need mehed nüüd 40 päeva olid seda maad uurinud, siis nad tulid tagasi kahesuguste arvamustega. Kaks meest ütlesid, et me suudame selle maa vallutada ja need mehed siis põhinesid sellele, et Jumal oli seda ütelnud ja 10 meest ütlesid, et me ei suuda. Kuni sinna maani välja, et nad meelestasid ümber terve leeri, nii et terve leer nuttis ja süüdistas Jumalat selles, et Jumal on toonud nad sinna selleks, et kaanalased nad ära tapaksid. Ja nad ikkagi väga kõvasti nurisesid Jumala vastu ja see oli see koht, kus Jumal ka üsna otsustavalt sekkus. Ja meil siin enne salvestust oli just juttu sellest, et me võib-olla pigem tänapäeval ka näeme Jumalat armastava ja halastava Jumalana ja võib-olla pisut kõrvale jääb see arusaam, et Jumal on ka siiski õiglane ja mingil hetkel Jumal sekkub, sest tolles loos ikkagi need halvasõnumi toojad kõik kaotasid oma elu ja Iisraeli leer ikkagi väga kõvasti kannatas. Aga kui me neid vanu sündmusi uurime ja see saade me natuke neid vaatame põhjalikumalt, siis loomulikult on sel asjal mõte siis, kui me proovime need olukorrad tuua tänasesse päeva ja oma kogemusse ja püüame aru saada, mis on need asjad, mida Jumal nende olukordade kaudu meile täna tahab öelda ja kuidas meie oleme neid samu olukordi võib-olla ka oma elus kogenud.
Kui ma lugesin uuesti neid sündmusi, mis viisid selleni, et see rahvas, kes pidi minema Kaanani maad vallutama, saadeti kõrbe tagasi 40 aastaks, siis esimest korda ma äkki taipasin, et nad said seda, mida nad küsisid. Kui nad olid öelnud, et meie ei suuda seda vallutada ja need inimesed tapavad meid ära ja miks meid on siia toodud, siis ma isegi ütleks, et Jumal ei olnud õiglane ega kuri ega pahane, vaid ta lihtsalt ütles, et palun, minge tagasi. Ja võimaldaski neile seda, et nad said siis 40 aastat rännata selles kõrbes, kus mitte midagi selle maaga võrreldavad neile ei olnud, eks ju. Nii et meie praktilises elus täna, ma arvan, et me võiks ka olla päris ettevaatlikud sellega, et kui me hakkame vinguma millegi pärast, mida Jumal meile pakub, et kui me hakkame virisema, võib juhtuda, et Jumal ütleb, mine siis tagasi ja tee seda, mis sa tahad. Me teame, et Jumal ei ole vägivaldne, ta ei sunni meid midagi tegema, mida me ei taha. Küll aga ta innustab meid tegema mõningaid asju, mida ta näeb, et me suudaksime teha tema väes. Mul on selline isiklik kogemus just väga värskest ajast. Meil on koguduses üks osakond, kuhu meil ei valimiste ajal ei leitud töötegijat. Ja kuna mina eelmisel aastal olin selles osakonnas pisut tegev, siis mina lootuses, et Jumal meile siiski selle inimese saadab, kes seda osakonda juhtima hakkab, ütlesin, et need jooksvad asjad ma teen ära, sest see on osakond, kus need asjad peavad saama tehtud, sellised jooksvad hädalised asjad, selleks, et inimesi aidata. Ja ma olen terve selle aasta jooksul teinud seda tööd teadmisega, et mina seda juhtima ei hakka, et see ei ole minu rida üldse ja ma ei tee seda. Et ma olen valmis aitama, aga ma olin täiesti kindel ja veendun, et see ei ole minu töö. Ma teen muid asju veel koguduses, et keegi ei arvaks, et ma viilin kõigest kõrvale. Aga just sellel nädala vahetus on ma äkki tundsin, et Jumalaga koos oli vaja päris palju asju korda ajada. Ja ma äkki avastasin, et see on lahe. Ja ma äkki avastasin, et mulle meeldib see. Ja ma äkki avastasin järjekordselt, kuidas Jumal tegelikult meid õpetab, kui kannatlik ta meiega on ja kui pikameelne ja kuidas ta ei sunni meid, aga kuidas ta võimaluse tulles näitab, et tegelikult vaata kui tore on seda minuga koos teha. Nii et mul on selline kogemus ja ma tegelikult olen talle nii tänulik selle eest, et asi, mida ma arvasin, mis ei ole üldse minu rida, võiks temaga koos olla täiesti teostatav. Sest vaata tihti meie see nurin ja vingumine hakkab pihta ju siis, kui me tunneme ja arvame, et me ei saa hakkama, see ei tule välja. Aga kui me oleme kristlased, siis Jumal ütleb, et teie ei peagi. Nii nagu see Iisraeli rahvas ei pidanudki mingi oma väega vihurammuga sinna minema vallutama seda maad. Jumal ütles, et mina viin teid sinna. Mina annan teile need asjad. Ja nii samuti meie igapäevases elus Jumal ju tõotab täpselt seda sama. Nii nagu ta on öelnud, et mina tõin teid Egiptusest välja. Nii nagu ta meid on maailmast välja toonud. Ega siis kui me tuleme maailmast välja, see ei tähenda, et nüüd me oleme oma pead ja nüüd hakkame ise kuidagi punnima. See on kogu aeg temaga koos käimine, eks? Ja see on tema töö, mis ta meie heaks teeb. Tegelikult on meie osa see vastu võtta ja lubada tal seda teha. Ma just see nädal kusagilt lugesin Eesti Panga presidendi lauset, kus ta on öelnud, et kõigele elavale on omane viriseda või midagi sellist. Ja ma mõtlesin, et see läheb küll sellesse meie teemasse nii täpselt. Aga mõtlesin, et see on tõsi küll, et inimesed vinguvad, teeme suurem osa inimesi, aga kui me oleme kristlased, siis meil tegelikult ei ole põhjust vinguda. Kui meil tulebki selline virina tuju peale, saame alati minna oma isa ette ja öelda, et näed, selline ma nüüd olen siin ja ongi mul praegu usu puudus, aga sina oled ikka siin, et sina saad aidata, et kuna me teame, kus on abi, me ei pea hakkama virisema nii, et me tõmbame sellesse kaasa veel teisi ka, et nagu tavaliselt juhtub. See neljas Mooses 11 on kogu see lugu sinna Iisraeli lastest seal kõrbes ja jälle üks selline koht, mille ma olen küll oma piilis alla jooninud, aga mis oli mulle jälle nüüd lugedes selline mõtlema panev. Ja siin on öeldud nii, et aga sega rahval, kes oli nende hulgas, tekkis himu ja Iisraeli lapsed hakkasid ka jälle nutma ning ütlesid, kes annaks meile liha süüa. Meie ju ülekantud tähenduses oleme ka kogu aeg segarahva keskel. Enamus meist ju puutub kogu aeg kokku inimestega, kes Jumalat ei usu. Ja ma kujutan ette, et tegelikult see on hästi hull vale tunnistus Jumalast, kui ütleme maailma inimesed, kes Jumalat ei tunne, hakkavadki mingi asja pärast nurisema ja meie liitume selle nutulauluga, eks ju, ja ütleme, et ja meil ongi kõik nii pahasti. See pani mind mõtlema, et meil kristlastena on ikkagi vastutus, tõsine vastutus, kuidas me käitume, kuidas me näitame seda oma usku välja. Kui sa oled ikkagi nurisejate ja virisejatega koos oma nutulaulu laulnud, siis on väga ebaveenev, kui sa hakkad pärast rääkima, aga mina usun Jumalat ja Jumal aitab mind. Kui sa usud, siis sa võiksid ju sellele nurisejale ka öelda, et aga tead, on ka paremaid võimalusi oma elu elada.
Sa juba natuke puudutasid seda poolt ka, et ega see Kaanani maa ei olnud mõeldud vallutamiseks inimese tarkuses, vähes ja andekuses. Täpselt samamoodi need asjad, mida Jumal meilt eeldab täna, ei ole ka ju mõeldud saavutamiseks inimese tarkuses ja väes ja veel mõne inimese omadus abil. Et Jumal on ütelnud, et mina teen seda ja ma usun, et kogu meie usuelu koosebki sellest, kas mina teen või Jumal teeb. Ja et see võitlus selle usust püsima jäämise pärast toimubki selle küsimuse üle, kas mina pean seda tegema või teeb Jumal seda minuga koos, minu läbi, minu sees. Ma usun, et kui meie vaatame oma eluvõitlusi, siis need on ilmselt teissugused kui Iisraelil, aga ka meie siht on ju tegelikult jõuda Kaananisse. Kui Heebra raamatu kirjutaja, oli ta siis Paulus või mitte, võrdleb seda hingamisse jõudmisega, siis see teekonna lõpp oligi see siht ju, mille nimel nad olid välja tulnud. Nad ei olnud seiklemise pärast välja tulnud, vaid Jumal olid nad tonud Egiptusest välja plaaniga viia nad Kaananisse. Ja ma natukene uurisin ka neid tekste nii 4. Mooses raamatust kui ka 5. Mooses raamatust, kus seda lugu korratakse. ja sealt tuli välja selline asi, et põhimõtteliselt sellest 40 aastast, mis nad kõrbes olid ja piibli järgi tulebki välja, et sellest paasapühast, mida nad pidasid Egiptuses just enne välja tulemist, kuni selle paasapühani, mida nad pidasid Jeeriko all juba olles Jordani ületanud, oligi 40 aastat täpselt. Aga see hetk, kui nad jõudsid sinna Kades Barneasse, kus nad siis need maakuuled välja saatsid, selleks hetkeks nad olid olnud kõrbes 2 aastat ja 38 oli jäänud. Mis tähendas, et isegi see killavoor kõigi nende loomade ja kõige muuga jõudis Kaanani piirile 2 aastaga. Ja sealt pärast seda nende vastuakku jumalale või tegelikult mässu, sest see sõna, mis eestikeelses piibis on tõlgitud nurinaks heebrea kirjas, tegelikult see sama sõna võib tõlkida ka mässuks, nad mässasid tegelikult jumala vastu. Siis saad Kades Barneast, mis oli tegelikult Kaanani piir, sest kui me pärast vaatame, kuidas Kaananit jagati, siis Kades Barne oli see piir, see lõunapoolne piir, kust nii-öelda Iisraelile antud Kaanan algas peale, siis nad suunati otse alla, ehk siis lõunasse tagasi, täiesti otse ja nad pidid uitama seal nüüd 38 aastat kõrbes, lihtsalt uitama ringi, kuni nad said selle kogemuse Jumalaga, et nad olid valmis minema Jumalaga koos Kaananisse. Ja ma mõtlen just seda, et Jumal ütles, et see rahvas, kes on näinud mu imetegusid ja ikka ei ole uskunud, see ei pääse Kaananisse. Ja see ei tähendanud seda, et nad pärast taeva Kaananisse ei pääsenud, nad võisid meelt parandada seal kõrbes, aga nemad ei näinud oma reisi lõpsihti. Ja ma arvan, et see on üks tegelikult kurb seis sellepärast, et kui sa oled ühe eesmärgiga läinud välja ja sa tead, et see tegelikult ei ole väga kaugel ja sa ei saa sinna. Sa ei saa sinna lihtsalt sellepärast, et sa oled kahelnud Jumalas. Kahelnud selles, et see, mida tema on ütelnud, on võimalik teha. See oli kogu nende kõrbe põhjus ja ma usun, et kui meie oleme kõrbes ja ma usun, et me oleme ka kõrbes ja teel koduma poole, selle taevase koduma poole, siis me teeme oma teekonna keerulisemaks ja raskemaks, kui me keeldume Jumalat uskumast. Keeldume uskumast seda, mida Jumal on ütelnud.
Mul meenus Taavet ja Koljati lugu, samasugune Jumala usaldamise ja uskumise lugu ja lugu sellest, et inimene mitte oma enese väeste tarkusest, vaid tõesti Jumala väes suudab alistada suuri takistusi. Ja me teame, et Taavet ei olnud vist väga pikka kasvu meeski, rääkimata sellest, et ta oli päris noor mees. Kui ta Koljati vastu läks ja mulle meeldib see, mis Taavet ütleb, sest et tema uskus seda. Ja Taavet ütles Koljatile, see on esimese Saamueli 17:45 ja 46. Sina tuled mu juurde mõõga, piigi ja odaga, aga mina tulen su juurde vägede Jehova Iisraeli väehulkade Jumala nimel, keda sa oled teotanud. Täna annab Jehova sind minu kätte, et ma siit maha lööksin. Ja 47 salm ütleb nii ja kogu see väehulk saab teada, et Jehova ei päästa mitte mõõga ega piigi abil, sest see on Jehova võitlus ja tema annab teid meie kätte. Nii et tema uskus ja teadis, et tema on tööriist Jumala käes ja Jumal saab teda kasutada. Ja mis see tähendab meie jaoks? See tähendab seda sama, et Jumal saab meid kasutada ja Jumal saab teha meist võitjad. Võitjad igasuguste suurte takistuste üle, millega me võime silmitsi seista. Ja ma ei mõtle isegi nii palju neid asju, mis on välised probleemid, aga noh, me kõik ju võitleme oma mingite sisemiste probleemidega ja asjadega ja patudega, mis näivadki nii alistamatud ja võitmatud, nagu see Koljata näis tervele sellele Iisraeli sõjaväele, et kellelgi ei olnud julgus sinna minna. Rääkimata sellest, kui teil tuleb meelde, siis Taavet ju ei pannud isegi mingisugust sõjarüüd selga, sest et see Sauli rüü oli lihtsalt tema jaoks nii suur, et ta ei jaksanud sellega käia, see oli suur ja raske. See räägib jälle sellest, et kui meil on probleemid ka meie enda sees ja mis tunduvad kui meile lahendamatud, siis me peame endale aru andma, et meie jaoks need on lahendamatud. Aga need ei ole lahendamatud meie Jumalale, kes on valmistanud teruni või erusumi, mitte ainult meie maa, eks, kes on loonud elu, mida inimene ei suuda järgi teha tänapäevani, luua elu. Nii et kui tema seda kõike on suutnud, siis me ei peaks nagu kahtlema selles, et ta suudab ka meid uueks luua ja hävitada need koljatid, kes meie südames valitsevad ja meid hirmutavad ja tegelikult tahavad Jumalast eemale viia. See võit on saavutatav, aga see ongi saavutatav Jumala väes. Et me ütleme, et see on sinu võitlus, sina võita seda, sest mina ei suuda ja siis Jumal saab seda teha.
See on nii huvitav, et sa Davidist ja Goljatist hakkasid rääkima, sellepärast, et mul on ka siin üks mõte just sellel teemal kirja pandud, mis on võibolla isegi natukene selline naljakas, aga igast tähes hästi julgustav. Iisraeli sõjavägi vaatas Goljatit inimlike silmadega ja nad ütlesid, et Goljat on liiga suur selleks, et teda võita. David vaatas Goljatit Jumala silmade läbi ja ütles, et Goljat on liiga suur selleks, et mööda visata. Mulle see mõte väga meeldib. Me võime vaadata ka inimlike silmadega asju ja tunda, et need ongi võidetamatud asjad ja meil võib hirm tekkida või hirm tekkida, et ülesanded, mis meil on antud, on liiga suured, liiga targad või veel midagi, aga me võime vaadata Jumala silmadega. Goljat oli ju tegelikult oma sõjavarustuses. Väidetavalt see otsa esine oli ainus koht, mis katmata oli ja keegi kuskil veel ütleb, et ta lükkas selle peakatte üles, sest ta vaatas, et seal tuleb mingi pisike taavet ja ta nii kui nii ei suuda midagi teha. Ja see moment, kui ta selle üles lükkas, see moment see kivi sinna läks ja taavet ju teadis, et tema ei ole see võite, et see oli Jumala võitlus, nagu ta ise ütleb ja meiega on sama moodi ja võibolla me tänapäeval niivõrd ei võite selleks, et kedagi maha lüüa ja kuna me allume siin riigiseadustele, siis ilmselt ongi nii, et me ei tegele sellega päris otseselt, aga see võitlus, et võita ära need asjad, mis on meie vastu hetkel, eks üks kõik kas siis sisemised või mingid välimised väljakutsed, see on täpselt samasugune. Ja igal juhul on meil täpselt samamoodi, nagu Iisraeli rahval tollel kõrbe retkel seal võimalus panna kõik oma lootus Jumala peale ja teada, et Jumal viib meid hingamisse, nii nagu Hebrea kirista räägib, aga meil on võimalik ka lihtsalt oma päevi mööda saata ja tegelikult mõelda seda, et see, mida Jumal on ütelnud, ei ole saavutatav.
Viimased paar nädalat ma olen olnud hästi hõivatud ja hõivatud mitte ise enda asjade, vaid nagu teiste inimeste asjade pärast, kas teiste aitamise või osanaga selliste asjadega, mida ma ei söölda, et ma olen neid nagu enda jaoks teinud. Aga selle tagajärjeks on olnud see, et mul kodus juba hakkas valitsema selline korralik kaos ja kuna ma lihtsalt ei saa olla sellises kodus, kus kõik on sassis või segamini ja selle nädala keskel ma ütlesin, sa näed, ma ei jõua, palun anna mulle seda aega, palun, sest ma tean, et Jumala käes on ju aeg ja ma olen nii tihti hommikuti näinud, kuidas ta suudab seda vähest aega, mille mina olen ise maha magand ja ta suudab seda venitada minu jaoks nii, et ma jõuan lühikese ajaga teha paljusid asju. Ja ma palusin, et ma saaks nende asjadega kuidagi joonele, et igalt poolt lagunes ja mul oli mitu asja, mida mul oli vaja ära teha lihtsalt ja ei olnud aega. Ja pärast seda palvet ma lihtsalt hakkasin toimetama, hakkasin tegema rahulikult ja reedeks olid mul asjad enam vähem kõik korras. Jumal lihtsalt andis rahu ja andis ka tarkust. Ma sain delegeerida mõne asja oma lapsele ja need asjad, mis mulle muret tegid, need said tehtuda. Ma saan aru, et need on sellised tühised asjad, aga meie elu koosnebki nendest väikestest asjadest ja sellistest igapäevastest asjadest. Ja mõnikord tekibki see tunne, et sa ei saa hakkama enam, et ka need igapäevased asjad on sul üle pea. Aga siin on jälle see, et ütle Jumalale, räägi oma isaga ja ütle, et issand tõesti aita ja anna tarkust, nii et ärme arva, et kui Jumal oli Taavetiga sellises suures asjas, ta ei võiks olla meiega mõnes väikses asjas. Nii nagu mina olen oma piibli uurimisel järeldusele jõudnud, et ta tahab olla igas kõige väiksemas asjas meiega koos. Eks? Ta tahab olla meiega nii lähedane, nagu meie lähedane inimene. Ärme arva, et mõni asja on liiga väike või liiga tühine tema ette tulekuks. See ei ole nii.
Jah, ja ega me õigupoolest ei tea ju ka, mis asjad tegelikult suured on ja mis asjad tegelikult väiksed on, et kas inimest aitamine on väike asi, mina väidan, et ei ole. Ja see, mida Jumal tahab me ellu tuua, on ilusti Matteuse evangeeliumi 6. peatükis kirjas, kus ta ütleb, et nõudke esiti Jumal riiki ja tema õigust ja kõik muu saab teile peale, et meie oskaksime selle järjekorra panna õigeks ja panna need Jumal riiki asjad ette poole ja teada, et kõik muu on ka Jumala käes.
käsi käes.
Mida mina ükskord jälle märkasin, kuigi me vaatame seda kõrberännaku asja alati võibolla negatiivse poole pealt, see rahvas, kes virises ja vingus seal, nad ikkagi järgisid lõpuks Jumalat. Läbi nende hädade, aga nad oleksid võinud ju reaalselt ka Egiptusse tagasi minna, nad ei läinud ju. Ja kui me vahest nurisime ja tulemegi selle ära tundmisele, et me oleme palju nurisenud ja porisenud, siis issand ei jäta ju meid maha, vaid ta ikkagi õpetab meid temaga usus minema ja ikkagi nägema neid asju, mis võibolla silmal on nähtamatud, sest silmaga sa näed, et seal on üks suur anaklane ja need mehed, kes seal tagasi tulid, ütlesid, et me olime nagu rohutirtsud nende silmis ja me endi silmis, aga Jumal näeb need asju ringi pöördult ja näeb, et see anaklane ei ole üldse tegelikult nii suur. Jumalale on tema võidetav ja olgu see anaklane siis ükskõik, mis asi meie elus, mida me tunneme, et meie võita ei suuda. Asja, mida me ikka kohek teeme, me leiame mingid vabandusi, miks me ei pea Jumalale ustavad olema, miks me ei pea sinna minema või seda ülesannet täitma. Ja minu mõelest me võiksime teha nagu selle kanna pöörde öelda, et aga miks mitte? Keegi on ütelnud sellise mõtte välja, et kui inimene läheb Jumala juurde ja küsib, et Jumal, miks sina midagi ei tee, siis Jumal võiks vastu küsida, et aga miks sina midagi ei tee. Usun, et see, mida me võime teha, on teha üks otsus, lõpetada ära virisemine ja anda Jumalale võimalus usus need asjad teoks teha, mida ta tegelikult on tõotanud. Piibel on tõotusi täis ja need kõik on antud meile, et me teaksime, et me võime Jumalat uskuda ja me võime tema tõotusi uskuda, sest täpselt nii vägev on, kui on tema, nii vägevad on tema tõotused.
Mulle meeldib viiendast Moosese raamatus esimeses peatükis ja see on seotud jälle selle sama Iisraeli rahvaga seal kõrbes, et see on alates 30. salmist, aga see 31 on see, mis mind nagu eriliselt puudutas. Jehova teie Jumal, kes käib teie ees, sõdib teie eest, nõnda nagu ta teie silme eest tegi teie heaks Egiptuses ja kõrbes, nagu sa ise oled näinud, kuidas Jehova sinu Jumal sind kandis nagu mees, kes kannab oma poega kogu teekonnal, mida te olete käinud, kuni te jõudsite siia paika. See on nii puudutav ja see on nagu nii tore, et esiteks siin on see tõotus, et Jumal käib teie ees ja ta on sõdinud ja sõdib, et kui me mõtleme nende kordade peale, kuidas Jumal on aidanud, me kipume unustama seda tegelikult. Me peame enesest mõistetavaks, et meil peaks nagu kõik hästi minema. Sellepärast see kipub ununema ja siis siin on öeldud, aga sellest hoolimata te ei ole uskunud Jehovasse oma Jumalasse. Need inimesed, kes nägid kõiki neid imesid, mida Jumal tegi, ja need olid füüsilised imed, suitsusammas füüsiliselt, liikus nende ees ja peatus, tulesammas füüsiliselt nad nägid, manna ime füüsiliselt nad nägid füüsiliselt, kuidas kaljust hakkas vesi voolama, nad nägid füüsiliselt, kuidas lihtsalt lampi tulid vutid, kui nad seal vingusid, et neil ei ole liha süüa ja nii edasi ja nii edasi. Sa ei saa ju neid asju lõppkokkuvõttes ära seletada lihtsalt sellega, et no juhus, no mingit füüsika või ma ei tea, mis seadused. Ja siis ongi hästi kurb, et kui me tegelikult oleme kõike seda näinud oma elus, kuidas Jumal reaalselt meid on kannud ja hoidnud, sest no ta teeb seda meie kõigi elus, ta ei tee isikute vahel vahet ja ma täiesti veendunult väidan, et Jumal hoiab ja kannab meid kõiki nagu mees tõesti oma poega. Ja kui me siis hakkame vinguma ja kiunuma, siis lihtsalt mõelge, kui valus tal on. Aga kui valus saab olla isal, keda süüdistatakse asjades, mida ta ei ole teinud, isa, kes on andnud kõik, ja meie teame, et see isa, meie isa andis oma poja, et meie võiksime siin elada ka täna ja elada ja vinguda. Kui valustal võib olla see kõik, kui meid miski muu ei peata vahest selle nurisemise ja virisemise juures, võibolla peatab see mõte, et tal on nii valus seda kuulata praegu ja et see on nii ebaõiglane tema suhtes. Ärme siis ole Jumala suhtes ebaõiglased, ärme ole nagu märkamatud ja paneme tähele, et see kõik hea, mida ta meie heaks teeb. See ju näitab, et ta hoolib meist ja kui me teeme haiget kellegile, kes meist hoolib, et see ei räägi meist head. See räägib, et me tegelikult ei hooli sellest isikust. Kui keegi inimene meie eest hoolitseb ja meile head teeb ja meie ei vasta mitte millegi, mitte ühegi hea isegi pilguega ega sõnaega teoga, siis see ju räägib, et meil on üks kõik. Nii et kui me hakkame virisema ja vinguma ja rääkima, kuidas kõigil teistel on parem kui minul, et siis see tähendab, et me tegelikult ei tunne oma isa hästi.
Ma ei saa ja mul ei ole liiga ilus, liiga kole. Oleks nii, siis hästi oleks, aga praegu juuni pole. Vabandused, vabandused, sillutavad meie tee, mille suund küll kahjuks pole, isa juurde ülesse. Suvel kirikus on palav, talvel küll meid näpistab. Ja kui ilm ka vahest sobiks peab, sõbral külla minema. Või siis tunnen, et on vaja täna lihtsalt puhata. Liigne pingutus see oleks minna jutlust kuulema. Ah, ei saa. Ma ei saa ja mul ei ole liiga ilus, liiga kole. Oleks nii, siis hästi oleks. Aga praegu juuni pole, vabandused, vabandused, sillutavad meie tee, mille suund küll kahjuks pole, isa juurde ülesse. Pastor on meil liiga vana või siis noore ohtu veel, jutlused tal hirmus pikad või hoopis väga lühiksed. Peale kauba tundub mulle, et ta pole õige mees. Kõigist teistest peale minu kohtudes ta välja teeb. Ah, ei saa. Ma ei saa ja mul ei ole liiga ilus, liiga kole. Oleks nii, siis hästi oleks, aga praegu juuni pole. Vabandused, vabandused, sillutavad meie tee, mille suund küll kahjuks pole, isa juurde ülesse. Pingid kirikus on kõvad, halb on nendel istuda, ja vahest kui ka tahaks veidi ei saa üldse tukkuda. Ja muuseas kirikus, kes käivad, need pole üldse kukupaid. Nende seas on ohoho, kui palju minust halvemaid. Ma ei saa. Ma ei saa ja mul ei ole liiga ilus, liiga kole. Oleks nii, siis hästi oleks, aga praegu juuni pole. Vabandused, vabandused, sillutavad meie tee. Mille suund küll kahjuks pole, isa juurde ülesse. Liiga vähe väge kohal või siis tunnetest paks õhk. Liikselt ülistusel palvel või hoopis jutlusel on rõh. Muusika on liiga vali või siis liiga uimane. Küll neid vabandusi leiab, miks hoida hoopis eemale. Ah, ei saa. Ma ei saa ja mul ei ole liiga ilus, liiga kole. Oleks nii, siis hästi oleks, aga praegu, praegu juuni pole. Vabandused, vabandused, sillutavad meie tee, mille suud küll kahjuks pole. Isa juurde ülesse, see kui leiad Jumala on kaotushinge vaenlasel, seega leiab tema sulle uusi vabandusi teel, et pahanduda, pettuda ja kibestunult kiruda, kuid selleks päevaks neid ei jätku, kui kohtud taevas isaga. Ma ei saa ja mul ei ole liiga ilus, liiga kole. Oleks nii, siis hästi oleks, aga praegu, praegu juuni pole. Vabandused, vabandused, sillutavad meie tee, mille suud küll kahjuks pole. Isa juurde ülesse, isa juurde ülesse, isa juurde ülesse.
Eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna siis pealkirjal nagu sündis nurine ajal ja me räägimegi sündmustest, mis toimusid Vana-Iisraeliga siis, kui nad olid lähenemas Kaananima piirile, kust nad paraku tagasi sunniti nende oma uskmatuse tõttu ja püüame neid olukordi siis tänapäeva ellu tuua ja ka oma kogemus siia juurde jagada. Täna on käsi-käsi Jumalaga siis siin rääkimas Jaana Rusin ja mina olen ehalobjakas ja kui Jaana juba rääkis sellest ohvrist, mida Jumal on toonud selleks, et meid päästa mitte ainult surmast, vaid ka nii nagu Peetus ilusti ütleb meie esivanemailt pärit eluviisidest, siis see nurisemine on ka üks eluviis, inimesed nurisevad ilma üle, inimesed nurisevad, et pension on väike, inimesed nurisevad, et valitsus on halb ja mina küll ei väida, et need asjad peaksid alati head olema, aga see, mida me välja ütleme, see väljendab meie suhtumist Jumalasse ja ma usun, et meie ei pea kaasa virisema, ei ühelgi nendel teemadel ja ainult sellel põhjusel, et Jumal kannab hoolt meie eest. See ei tähenda seda, et me peaksime arvama, et pension ei ole väike. Pension on väike. Ja mulle tuleb siin kohal meelde üks vana õde, vene kogudus õde ja vanasti meil Tallinnas oli vene ja eesti kogudus koos, rahvast oli vähem. Ja siis õde ilusti tunnistas, et ta sai oma pensioni kätte oma pensionipäeval. Ta maksis ära kümnise ja ütles, ja nüüd Jumal on kõik sinu oma. Kõik on sinu käes, kõik mu elu on sinu käes. See summa, mis talle alles jäi, oli ääretult väike ja ta võis läbi terve selle kuu, mis tal ees oli, tunnistada sellest, et Jumal toob ta läbi. Ja et ta läheb kuskile, ta saab mingi asja tunduvalt odavama hinnaga, kui see tavaliselt letis müügil on, siis keegi kuskilt toob talle midagi, mida just tema vajab. Samas oli tema ka see, kes oli väga varmas edasi andma kõike, mis tal hetkel üle oli ja ta otsustas, et ta ei ütle ühtegi paha sõna ja meie võime ka samamoodi otsuse teha just nii nagu Jaana siin ütles, et selle tõttu, et me teeme Jumalale väga haiget, sest tema on tõotanud meiest hoolitseda ja ta on tõotanud meid viia sinna, kus on tema plaan teha meie kaudu imelisi asju. Ja kui meie paneme selle kahtluse alla, hakkame selle pärast virisema, siis me teeme talle haiget. Kui mõelda korra veel sellele, kuidas see Egiptusest välja toomine käis, sest Egiptusest välja toomine on võrreldav ju sellega, kuidas Jumal meid maailmast välja toob, siis me teame, et kõik need kojad seal Egiptuse maal, kus uksepiidad olid määritud talle verega, need jäid surma inglist puutumata. Ja see on tegelikult ju Kristuse veri. Ja kui meie oma südame uksed tõesti määrime kokku selle talle verega, usus teeme seda, siis me ju läheme ka välja issanda juhtimisele tema väes. Me tegelikult ütleme sellega, et meil on sinu verekaitse, meil on sinu tõotused ja me võime selles väes astuda ja teada, et sina kannad hoolt.
Üks mõte, mida ma ka siin lugesin seoses selle Kaananima vallutamisega, millele sina tähelepanu juhtisid just varem, oli see, et me teame, et Iisraeli rahvas saatis need maakuulajad sinna, aga me teame ka seda, et kui Mooses neljandas raamatus jääb nagu mulje, et just nagu Jumal saadaks nad sinna maad kuulama, siis Mooses viiendas raamatust võite kõik lugeda, et tegelikult need rahva peamehed seal tulid ise Moosese juurde ja ütlesid, et me tahame minna uurima seda maad. Aga mina hakkasin mõtlema selle tulemuse peale, millega nad seal siis tulid, et me ei saagi hakkama ja see on meile võitmatu maa. Tegelikult meie asi ei ole minna uurima seda, mis meid ees ootab. Kui me oleme Jumalaga koos, siis meie ei pea muretsema sellepärast, mis meid ülehomme ees ootab või kuhu ta meid ülehomme kavatseb saata, sellepärast, et ülehomme on meie vaimulik kogemus Jumalaga hoopis teine. Meie mõte kristlastena peaks olema see, et ma lähen Jumalaga koos, kuhu ta mind täna saadab. Ja Jumal ei kiirusta, ta ootab, kui ma olen valmis, siis ta viib mind edasi, kaugemale. Minu mõelest see sama mõte tuli tegelikult välja sealt selle koridempuumi raamatust, kus üks sõda nägi nagu mingit nägemust tulevikust ja see kohutas nii väga teda ja siis tema teda ütles, et ära muretse, et kui see sünnib, sa oled selleks valmis ja Jumal näitab sulle seda selleks, et sa teaksid, et tema juba teab, mis toimuma hakkab ja ta on seal sinuga koos sellel hetkel. Et ma arvan, et terve hulk sellist nurisemist või muretsemist sünnibki sellest, et me hakkame ette mõtlema liiga palju. Ma ei räägi sellest, et me ei peaks mõtlema, et mis ma homme lauale panen või et ma võin täna ära kulutada kogu oma raha, sest noh, küll siis jumal hoolitseb, eks ju. Ma ei räägi sellest, aga ma räägin sellest, kui me hakkame muretsema asjade pärast, mis tegelikult on meie käeulatust täiesti väljas. Mis ei ole meie muudetavad. Kui ma läheksin ikka väga murelikuks sellepärast, et meie presidenti ära ei valitud ja sisutaksin oma päevad mõtlemisega selle peale ja kurtmisele, see ei aita ju meid mitte miskil moel edasi ja ka see ei tee mind ka õnnelikumaks. Ja nii samuti oli selle Iisraeli rahvaga, et lõppkokkuvõttes nad ei olnudki valmis. Nad ei olnud valmis ei jumalat usaldama, see oligi nendele peegelpildiks ja nad olid pigem valmis alla andma. Aga kui nad oleksid läinud edasi selles usus, mida tegelikult jumal neile oli see 2 aastat seal kõrbes ju näidanud, mida ta suudab teha, siis ma arvan, et poleks olnud probleem selle maa vallutamisega, sest jumal ütles, et mina annan selle teile. Seal ei olnud juttu sellest, et teie peate ise võtma. Seal oli jutt sellest, et mina annan teile. Ja kui keegi arvab, et me räägime siin sellest, et inimene ei peagi mitte midagi tegema, vaid võib lihtsalt selja peal lebada, see ei ole see. Usus tegutsemine on see, et sa palvetad, sa palud tema juhtimist, annad ennast temale üle ja sa lubad oma südamesse ja sa lubadki ennast juhatada, mitte sa ei tõuse püsti ja ei hakka siis mingit oma plaani ajama, vaid sa lubadki ennast juhatada. Minul oli eile õhtul lihtsalt selline hästi naljakas ja hästi triviaalne olukord. Kui ma olen oma kehakaaluga hädas, siis ma muudkui palun, et ma ei sööks nii palju, et jumal annaks mulle seda tahtmist mitte nii palju pugida. Ja eile ma olin peaaegu terve päeva söömata, siis kui ma koju jõudsin, siis ma hakkasin talle süüa tegema. Ja siis ma võitlesin seal, mõtlesin, et kas ma teen endale toidu juurde 2 võileiva või 1 võileiva. Ma tahaksin 2. Samas ma saan aru, et 2 on liiga palju, et tegelikult mul ei ole seda teist vaja. Ma tükkaga vaidlesin, aga ma ütlesin, okei, sinu sõna peale ma teen 1. Ja ma palun, et ma ei teeks pärast seda teist juurde. Ja see toimib. Ma ei teinud teist juurde. Need on väiksed asjad, ma saan aru, aga meie elu koosnebki nendest. Ja see oli minu jaoks nii lahe ja ma mõtlesin, et mida rohkem sa oled Jumalaga koos, seda rohkem sa kuuled seda märguannet ja nõuannet, et tee nii või tee naa, mida vähem me Jumalaga aega veedame, seda vähem me seda kuuleme. Ja see kogemus jälle ütleb seda, et meil on võimalik võita neid suuri kolle oma elus, mis tunduvad meile võitmatud. Ja võimalik on võita seda just niimoodi, et sa lähed temaga koos, mitte ei istu ja ei oota, et midagi sünniks.
Üks selline võitlus, millega me kõik ju põhimõtteliselt tegeleme, on ju see, et kas ma jään Jumala tahtesse või ma ei jää. Kas ma teen pattu või ma ei tee pattu, sest Jumala tahe minu elus ei ole, et ma teeksin pattu, aga mina teen. Ja siis me oleme paraku jõudnud päris sama kaugele nagu see Iisrael seal Kaananima piiri peal, sest et levinud arvamus on see, et inimene pattu võita ei saa. Praegu on täiesti levinud arvamus ja kui keegi kuskil julgeb öelda, et ta saab pattu võita, siis seda peetakse nagu pisut juba ketserluseks. Ja see on nii kummaline, sest Jumala sõna on seda täis ja tegelikult on see paraleel selle sama Kaananiga. Ja, ja kui me mõtleme siis niimoodi, et see põlvkond seal kõrbes surigi, mis ei tähenda, et nad enne surma ei oleks võinud Jumalaga lepitust teha, aga nad ei näinud seda Kaananit, kuhu nad olid teel. Meie ju ka põlvkondade viisi siin maa peal sureme ilma, et me jõuaksime taeva Kaananisse. Ometigi kristlased räägivad ju Kristuse tagasi tulekus sellest, et kõik see elu sellisel kujul lõpeb ära ja teistpidi kuidagi sellest räägitakse üha vähem ja selline tunne on, et me nagu vist oleme siin kõrbes ära harjunud. Samas me ei tohi ära unustada, et Jumal kasvatas seal kõrbes põlvkonna, kes oli talle kuulekas. Ja kui me mõtleme kas või seda Jordanist läbiminekut, kui me mõtleme Jeriko vallutamist, siis tihti peale räägitakse sellest, et ühe haakani pärast terve reel kannatas, aga mina olen vaadanud seda teise kandi pealt ja mõelnud seda, et nende miljonite hulgast, kes tulid või läbi jõe ja kes olid seal Jeriko vallutamise juures, oli ainult 1 mees, kes julges ignoreerida Jumala korraldust. Ja kõik muu seltskond oli tegelikult ustav ja vähemalt sellel hetkel oli näha, et Jumal oli saanud kasvatada endale põlvkonna, kes oli talle kuulekas. Ja minu mõelest on see meile ka lootus, et kui me siin kõrbes käime ja vahete vahel on palav ja mõnestki asjast on puudu ja tahaks võibolla midagi teissugust, kuigi Jumal on varustanud meid täpselt samamoodi nagu oma kõrbe kogudust, siis hea sõnum on see, et Jumal teeb oma töö lõpuni ja iga inimene, kes lubab enda sees teha Jumala töö ära, ta saab Jumalaga niimoodi sõbraks, et Jumalale kuuletumine on täiesti loomulik asjade käik. Et see ei ole mingisugune ebaloomulik asi, mille üle peab muigama, kui keegi kuskil ütleb, et tema midagi võitis. Ja siis tekib inimestel veel tunne, et kui inimene on Jumala väes mingi asja oma elus võitnud, õigemine Jumal on selle tema elus ära võitnud, et siis ei tea, kas see ikka nüüd nii oli ja ei tea, kas see inimene enam ikka Jumala armu nüüd vajab. Mina alati selliste välja ütlemiste peale saan tõsiselt ära ehmatatud sellepärast, et kuidas on võimalik, et inimene siin elus ilma Jumala armuta kas või ühe hetke saab eksisteerida või elada Jumala kartliku elu. See ongi Jumala arm, mis meie juures on ja mille sees me elame, et me üldse oleme võimelised elama, astuma, midagi tegema, rääkimata sellest, et me midagi vaimulikus elus saavutaksime. Ja üks tõotus, mis mind viimasel ajal on võibolla rohkem kui varem puudutanud, on see, et jällegi Peetrus ütleb, et me saame Jumala tõotuste kaudu osa jumalikust loomust. Ja see ei ole üldse pisi asi, kui Jumal ütleb, et ma tahan sul anda osa oma loomust. See on see sama, mida Paulus ütleb, kui ta tunnistab oma kogemusest, et nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minu sees. Kui me kuidagi mõtleme, et kuidas me elus asjad saaksid olla nii, nagu Jumal seda tahab, siis just niimoodi, et Jumal ütleb, et ma ei jäta seda ihuse ooleks, ma tulen ja teen selle teoks.
Tegelikult meil jääbki kaks valikut. 4. Moosese 14. peatüki 9. ja 10. salm on minu arust see valiku koht siin, eks? Kui Kaaleb ütleb neile, ärge ainult pange vastu Jehovale ja ärge kartke maa rahvast, sest nad on meile parajaks palaks, nende kaitsi on nad maha jätnud, aga Jehova on meiega, ärge kartke neid. Meil on võimalus uskuda sellesse, et Issand on meiega ja mitte lihtsalt uskuda, vaid me ju näeme tegelikult, kuidas Jumal on meiega, aga meil on võimalik ka võtta see seisukoht, nagu võttis too rahvas, 10. salm ütleb, siis ütles terve kogudus, et neid tuleks kividega surnuks visata. Need mehed, kes tulid kogudusele hea sõnumiga ja ütlesid, et Jumala väes on kõik võimalik ja tema on meiega, nendel teistel seal ei ole enam kaitsjat, siis ülejand rahvas leidis, et see oli halb sõnum. Need tuleks hoopis kogudusest välja panna ja ära tappa. Meil on alati see valik. Kas me valime Jumala poole või me ütleme, et ei, kõik on nii halvasti, järge tulge meile siin rääkima. Ja kui sa rääksid Hebra raamatust, siis mulle tegelikult meeldib see hingamise osa ja mulle meeldib see, et Jumal ju kutsub meid oma hingamisse. See tähendab, et meie lõpetaksime oma teod ja selle oma sebimise ja oma inimlikus väes tõmblemise ja lubaksime temal teha. Ja võt siis see on tõeline hingamine, see on puhkus, see on tõeline relaks ju, et sa saadki anda ennast tema kätte ja temaga koos tehes, see on nii, lihtsalt Jeesus ei valetanud, kui ta ütles, et tema koorem on kerge, tema ikka on hea, tulge minu juurde. Piibel on täis julgustust, Jumala sõnu igal poolt, kõige esimesest lehest kuni viimaseni, et Jumal teeb, ta on suuteline tegema kõike seda. Millest oma sõnas räägib ja ta on suuteline andma meile selle hingamise, et me ei pea enam tõmblema, me ei pea enam muretsema, vaid me saamegi loota tema peale ja see ei ole mingisugune sõna kõlks ega mingisugune, ma ei tea, mingi käibeväe fraas, et oh, mina loodan Jumala peale. Me saame ka elada selles lootuses ja teadmises, et tema kannab, sest on lubanud seda teha ja ta teeb seda hea meelega seal juures. Ta tahab seda teha. Ainus põhjus, miks ta ei saa teha, on see, kui me hakkame kiunuma ja ütleme, et mina ei taha. Mul ei ole vaja, ma tahan kõrbe tagasi minna. Ja siis ta ütleb, no mine siis, mine ei mõtle järele.
Käsi käes.
Üks asi veel, millest me võibolla ei ole rääkinud, aga mida me peaksime võibolla ka silmast pidama oma usu võitluses siin kõrbes olles, et suhe oli 10-2. Ja see tähendab, et üks kõik, kes mida või mis kontekstis ütleb, me peaksime millegiga saama kontrollida seda juhist, mida me nüüd saame, et kas see on inimlik või see ei ole inimlik. Ja nii nagu ütleb meie hea sõber siin Viljar, kes on täna ka siin helipuldis, et kui miski asi läheb Jumala sõnaga vastuallu, vesi peale. Ja mina olen seda alati meenutanud, seda tema ütelmus siis, kui keegi tuleb mingisuguse huvitav idee või mõttega ja kui ma ei saa seda Jumala sõnaga kontrollida, ma saan Jumala ette ikka sellega minna, aga väga paljud asjad siiski on Jumala sõnaga kontrollitavad ja oleme julged vett peale tõmbama kõigele sellele, mis ei ole Jumala sõna ka kooskõlas. Teine asi, mida mina pean ise endale ütlema palju, mina räägin palju, Piibel kuskil ütleb, et sinu sõnust arvatakse sind õigeks, sinu sõnast mõistetakse sind hukka. Kui minu sõnad jätavad mingi vale mulje inimestel, siis ma olen tegelikult inimestel põhjustanud kannatusi, raskusi ja nii edasi. Ja ühelt poolt ma pean alati mõtlema, kes räägib, aga teiselt poolt ma pean alati mõtlema selle peale, kas minu huuled on Jumala käes kasutada. Kas see, mis minu suust välja tuleb, julgustab teiste inimest edasi minema Jumalaga koos või ma võtan tal julguse ära ja ma ei arva, et inimene peab jääma oma murega üksi, vaid selleks ongi Jumal panud meie kõrvale sõbrad, kes suudavad seda meie muret kanda, aga ma usun küll kindlasti seda, et valdavalt me peame laskma Jumalal panna oma sõnad meile suhu, isegi siis, kui me oleme õnnetud ja kurvad ja seda olen mina oma elus ka kogenud, et isegi siis, kui mul on mingisugune raske seis ja ma mäletan aastaid tagasi, ma elasin ikka tõelise kriisi üle, kui minu poeg otsustas oma 18. sünnipäeval, et tema jätab oma hariduste katki, sest nüüd tema enam ei pea kuuletuma vanematele ja ma olin sügavalt õnnetu, ma tundsin, et kõik minu pingutused on tühja läinud ja nii edasi ja nii edasi. Ma mäletan, et ma läksin mere äärde, ma tõesti nutsin südamest ja mõtlesin, et mis sellest küll niimoodi saab, sest ma tean, et haridus on oluline asi. Ja siis, kui ma seal ikka väga aastuses olin, siis ma mõtlesin, et ma elistan ühele õele, ühel raplakogud sõele, kellega ma ikka vahest olin ka oma muret jaganud. Ja tema küsib minu käest, et kas sa tead kedagi, kes läheks Kallavere haiglasse ja palvetakse ühe surija kõrval. Ja ma ütlesin, ma tean. Ja mina lähen. Ja huvitav on see, et see moment, kui ma tegin selle otsuse lõpetada ära see ala, selle pärast, mis oli halvasti läinud ja otsustasin, et ma annan ennast Jumala kätte, see moment muutus minu elus väga palju. Mu sõnad, mu mõtted said teise suuna ja ma usun, et üks kõik, kui raske olukord meil on, me võime selle otsuse teha, et issand, aga ma tahan olla see sinu suu, ma tahan kedagi minna, julgustada, kinnitada sinuga käimisel ja ükskõik, mis minu elus praegu on, teinekord me ei saagi aru, milleks need asjad on, teinekord on need seotud teiste inimeste valikutega, mida meie ei saa mõjutada, aga meie võime küll otsustada teenida Jumalat. Ja kui ma mõtlen selle peale, kuidas siin tulid need 10 mees ja saavutasid selle, mis on öeldud 4. Mooses 14. peatükis, kus on öeldud siis terve kogudus tõstis valjusti äärt ja rahvas nuttis selle lööl. Ja kõik Israeli lapsed nurisesid Mooses ja Aaroni vastu. Edasi nad jõudsid sinna maani, et terve kogudus ütles, et need mehed tuleks kividega surnuks visata, kes julgesid öelda, et lähme. See tähendab, et meid on võimalik ikka niimoodi ära veenda. Nii nagu see rahva ulkes karjus Jeesuse risti löömise eel lööda risti, keegi kuskil karjub ees ja mina karjun järgi ja see on minu otsus ja valik, kelle järgi ma karjun ja kas ma üldse karjun või ma ikkagi kuuletun Jumalale. Ja üks lugu veel minu oma elust, kus tundsin sellist tugevat saatana rünnakut, ma olin lubanud minna ühte kogudusse hingamispäeva hommikul jutlust pidama ja saatanale ei meeldi sellised asjad. Kui me läheme midagi siin Jumala nimel tegema. Kurja rünnak oli päris äge, nii et mingi hetk ma tundsin, et mul ei olegi midagi öelda, et miks ma üldse sinna lähen. Ja ma olin päris masenduses. Ja siis ma läksingi selle masendusega Jumala ette ja ütlesin, et issand, et aga mis nüüd saab, et inimesed arvestavad, et ma tulen sinna rääkima. Aga mina tunnen, et mul ei ole mitte midagi öelda. Ma ei tahtnud öelda mingi araks tegevaid asju ka. Ja siis kui ma vaikselt palvesse jäin ja selle asjaga ikkagi Jumala ees tükk aega olin, siis Jumal ütles, et aga mina olen sulle need asjad juba südamele pannud. Nii et teinekord Jumal paneb meil asjad südamele ja saatan teab, et ta peab meid tühjaks tegema, et me ei tõmbaks inimesi tema järelt ära Jumalat uskuma ja siis ta üritabki meid panna nast tundma täiesti mõtetute ja täiesti tühjadena, aga Jumal ei jäta ja tore oli sel korral see, et mulle tuligi kõik meelde see, mis Jumal mulle südamel oli pannud ja ma ütlesingi selle edasi ja üsna mitu inimest pärast seda koosolekut tulid ja ütlesid, et nemad on oma küsimustele vastused saanud. Üks naine tuli isegi ütles, et ta just enne koosolekut oli mingite küsimustega Jumala ette läinud ja ta sai sealt kõnest endale vastused, mis minul oli jälle selgemärg sellest, et need ei olnud minu sõnad, sest mina ei tea tema küsimusi ja ma ei tea neid täna päevanegi, sest ta ei jaganud mulle oma küsimusi. Aga Jumal tahab võtta meie suu ja panna meid teisi inimesi kinnitama, astuma usu teel ja lootma ikka selle vägeva Jumala peale, kes meie eest on annud oma poja surma.
Minul lihtsalt tuli meelde sellega seoses, kui sa ütlesid, et meie sõnad tegelikult inimesi mõjutavad. Tegelikult on päris palju neid selliseid nii-öelda muistulugusid, et panna inimene mõtlema, kuidas tema sõnad mõjuvad teisele inimesele. Et üks võrdluspilt on see, et isa pani oma poja aia sisse naelu lööma, eks, ja siis neid välja tõmbama ja ütles, et näed, et iga hoolimatu sõna või hooletult öeldud sõna jätab ikkagi selle märgi, et see aed ei ole enam sama. Teine selline võrdlus, mis ma mõni aeg tagasi lugesin, oli see, kui keegi lapsevanem ütles oma lapsele, et võtta taldrik, viska puruks ja nüüd liimine tükid kokku ja sa näed, et see ei ole enam see sama taldrik. Samamoodi, et kui meie oma virisemisega võtame inimestelt julguse ära, siis meil on juba raske pärast rääkida, et aga mina ikka loodan tegelikult Jumala peale ka. Et ma saan aru, et me olemegi kõik inimesed ja me teeme vigu ja me eksime ja me ei ole kogu aeg Jumalaga koos. Aga Jumal ütleb, nagu me oleme lugenud, et tegelikult ta saab teha nii, et me oleme temaga kogu aeg koos, kui me lubame. Ja see tähendab seda, et kui me temaga koos oleme, siis me kindlasti ei jaga araks tegevat sõnumit. Ka sellised sõnu ei tule meie suust, mis teevad inimesed kas kurjaks või kurvaks või mida iganes. Kristaste kõige tähtsamaid missioon ongi see, et seda maailma ja neid inimesi siin maailmas aidata nii palju, et nad suudaksid elada selles valuses maailmas võimalikult inimväärselt. Ja kui me vingume ja viriseme, siis see ei ole kindlasti see asi, mis teeks teiste inimeste elu elamisväärsemaks või rõõmsamaks. Nii et me oleme siin 10 korda öelnud, et kristlastel tegelikult ikkagi on tõsine vastutus nii Jumala, aga ka kaas inimeste ees, eriti kaas inimeste ees, eks? Just selles mõttes, et kas me oma käitumise, oma elu, oma sõnadega lükkame neid inimesi Jumala poole, oleme selleks teeks, mille kaudu nad võiksid Jumala leida või vastupidi me oleme takistuseks ja selleks teeks, mis viib Jumalast eemale. See on üks asi, mida mõelda veel.
Lõppu üks näide ka veel. Ma ei tea, kas see on mingi välja mõeldud näide, aga loetavasti on see ikkagi tõesti sündinud lugu ühest laevahukust pääsenud mehest, kes jõudis asustamata saarele. Kuna ta mingit pääsemise lootust hetkel ei näinud, siis ta otsustas, et ta ehitab endale hüti ja pani siis sinna kõik need asjad, mis tal oli õnnestunud sealt laevahukust kaasa saada. Aga ta ikkagi palus kogu aeg Jumalat, et ta võiks sealt saarelt pääseda. Ja ta jälgis igapäev hoolega silmapiiri, et näha, kas mõni laevake ei ole silmapiiril. Ja tavaliselt, nagu inimesed ikka ütlevad, et hädad ei tule üks haaval, siis ühel päeval ta äkki õudusega nägi, et see hütt, see ainus asi, mis tal oli, kus oli kõik tema maine vara, see hütt põles. Ja nüüd ta oli selles seisus, kus ta oli valmis Jumalat needma ja ta sai aru, et kõik on kadunud ja oligi see selline õnnetu, aga järgmisel päeval jõudis kohale laev ja kapten ütles, me nägime sinu suitsusignaali. Miks ma seda lugu räägin? Just sellepärast, et kui meile tundub, et asjad on väga halvasti ja nii halvasti, et Jumal ka ei saa sinna midagi teha ja tundub, et pannakse veel koormat juurde, siis mõtleme alati, et kõik see asi, mis me Jumala kätte oleme annud, see on tõesti Jumala käes. Kõik need teekonnad, kuhu Jumal meid juhatab ja kõik need asjad, mida Jumal me elus laseb sündida, need on head sellepärast, et Jumal on hea ja sellepärast, et temal on nende asjadega plaan ja me seda plaani sageli ei näe. Nii et tahakski öelda siia saate lõppu, et saade on meil käsi käes ja selles saates me ikka julgustame inimesi astuma käsi käes Jumalaga. Me teame, et kui meie anname oma nõrga käe sinna Jeesuse naelaarmidega kätte ja ei võta seda sealt ära, siis meid viiakse kohale sinna, kuhu Jumal tahab meid viia. Ja siis me ei anna ka enda ümber tunnistust, mis teisi inimesi araks teeks, vaid mis pigem paneks neid ikkagi Jumalale lootma ja Jumalat tundma. Meie saade täna on läbi. Saates olid täna Jaana Rosin ja Eha Lobjakas. Lõppu jääb veel laulma Timo Lige ja enne seda meil on võimalik koos ka palves olla.
Kallis taevaisa, tänu sulle, et sina oled andnud oma poja ja näidanud sellega, et sinul ei ole meie jaoks mitte millestki kahju. Ma palun sind, et see sinu ohver oleks alati meie silme ees ja mitte lihtsalt kurvastavaks, vaid rõõmustavaks asjaks, mitte ainult sellepärast, et meil on elu tänu sellele, vaid kinnituseks sinu hoolest ja armastusest, sinu igapäevasest ligiolekust ja sellest, et me läheme sulle korda, sa tahad meid aidata ja kõige tähtsam, et sa oled suuteline aitama meid igas olukorras. Ja ma palun siin tõesti, et kui ka tulevad olukorrad, kus me tahaksime nagu nuriseda või mis tunded meile rasked ja ületamatud, et meil tuleks meelde iga olukord, kus sa oled meid aidanud ja välja toonud keerulistest asjadest ja palun, et me ei hakkaks vinguma ja et me ei teeks äraks neid inimesi, kes meie ümber on ja ka meie lähedasi ja et me ise ei kaotaks oma usku ja usaldus sinu vastu, vaid teaksime, et absoluutselt mis iganes ka meile ei sünni, see sünnib sinu teadmisel ja et abi on alati olemas ja see tuleb kohe. Palun aita, et meie usk saaks nii suureks, et me ei kahtleks selles, et sina oled oma käed välja sirutanud ja annad kohe abi, kui me seda vajame. Tänu sulle, et sa kuuled. Jeesuse nimel. Aamen.
Isa kutsub sind hingamisveele, pane mure ja koorem kõik maha. Teda usalda saab, pane lootusta peab iga päev. Ära vaeva end mure tea, lase Jeesus teeb sind sellest vabaks.
Käsi käes.